sizlarga hofiz yigit haqidagi hikoyamning davomini aytib bermoqchiman. To'ydan keyin kelinchak o'zga xonadonga ko'nikib yashay boshlabdi. Ammo yuragi nimadandir g'ash bo'laveribdi. Bu kundan kunga avj olaveribdi. Ota-onasining qistovi bilan uylangan kuyov ham kelinchakka nisbatan sovuq muomalada bo'la boshlabdi. Kelin bilan kuyovning bir-biriga bo'lgan munosabati kun sayin yomonlashib, arzimagan bahonalar tufayli uyda har kuni janjal bo'laveradigan bo'libdi. Oxir oqibatda homilador kelin ota-onasining uyiga ketishga majbur bo'libdi. Vaqti soat kelib, homilador kelinning ko'zi yorib, o'g'il farzand ko'ribdi. Farzandining ismini esa Hofiz yigitning ismi bilan atabdi.
To'y kechada dildor ham zor-zor kuyibdi. Badavlat yarini yolg'on suyibdi. To'y kechada dildor ham zor-zor kuyibdi. Badavlat yarini yolg'on suyibdi. Kun kelib qora ko'z o'g'ilchasiga men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi. Men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi.
Men hofiz oshiqning ismim qo'yibdi.